arkisin kello 2.
Mainita maanantaita Yle Puheen aktista, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 2. Studiossa jälleen Samppa ja Heidi.
Hyvää päivää. Makrotaloutta, työllisyyttä, veroja, sosiaaliturvaa, hyvinvointia, köyhyyttä, tuloeroja ja sen semmoista isohkoa teemaa on luvassa tässä lähetyksessä.
Kun kysymys kuuluu, huolestuttaako tuloerojen kasvu ja eriarvoistuminen? Soita 020-690-001.
Yle Puhe. Akti.
Rikkaat rikastuu ja köyhät köyhtyy. Tämä ei penä pitkään aikaan itse asiassa pitänyt tämä lausahdus Suomessa onneksi paikkaansa, mutta nyt perjantaina kuultiin, että vuosien tauon jälkeen rikkaat rikastuu ja köyhät köyhtyy on totta Suomen maassa. Viime viikolla siis kuultiin, että tuloerot on alkanut taas kasvaa tämmöisen pitkän tasaisen jakson jälkeen, niin ero pieni- ja suurituloisten välillä on laventunut. Eduskunnan tietopalvelu laski Vasemmistoliiton pyynnöstä, että miten Juha Sipilän hallituksen päätökset vaikuttaa tuloeroihin ja tulos on siis se, että ne kasvaa. Lisäksi tuo laskelma osoitti, että suhteellisesti eniten laskee kaikkein pienituloisimpien kotitalouksien käytettävissä olevat tulot. Ja myös pääministeri Juha Sipilä myös viime keskiviikkona A-studiossa, että kyllä hallituksen politiikka on iskenyt eniten pienituloisiin ja lisännyt eriarvoisuutta. Ja pääministeri piti tietysti tätä kehitystä valitettavana, mutta hän myös totesi, että nyt kun sitten on saatu tai saadaan tässä nyt tämmöinen, sitä voisi sanoa, nousukausi hoidettua ja valtiotalous reivattua kondikseen, niin sitten voidaan keskittyä heikompiosaisiin.
Ja korostetaan nyt vielä, että tämä muutos on melkoisen lievä ja maltillinen, mutta jonkinlaista muutosta on siis huomattavissa, mutta edelleen vissiin vain 5 valtiota on sellaisia, jossa on matalampi tuloerotaso kuin täällä Suomessa, eli meillä asiat silti vielä kohtuullisen hyvällä mallilla.
Niin siis, tuloerot on Suomessa edelleen totta kai pienemmät kuin monessa muussa maassa, mutta tietysti yksi kysymys tänään ja teema, jota voidaan pohtia 3 saakka aktissa on, että minkälaiseen maailmaan ollaan menossa? Miltä näyttää hyvinvointivaltio Suomen tilanne huomenna? Toisin sanoen, onko syytä olla huolissaan, kun kuitenkin nyt jälleen uutiset kertoo, että tuloerot on alkanut kasvaa? Ja kun tuossa nyt ulkomuistista siteerasin pääministeri Juha Sipilää viime keskiviikolta A-studiosta, niin mennään nyt sanatarkasti, mitä pääministerimme sanoi. Hän totesi siis viitaten eduskunnan tietopalvelun tekemiin laskelmiin, jonka mukaan hallituksen talouspolitiikka on vaikuttanut kaikkein kielteisimmin kaikkiin köyhimpiin ihmisiin, niin Juha Sipilä totesi, että kun kasvu lähtee liikkeelle, niin kasvusta hyötyy eniten työssä olevat ja hyvätuloiset. Ja Sipilä sanoi, että nyt hallituksen saneerausvaihe on ohi ja hän toivoo, että seuraavaksi hallitus pystyy puuttumaan sitten eriarvoistumiseen. Kun saamme julkisen talouden tasapainoa, niin kyllä meidän pitää koko yhteiskunta mukana. Se olisi tietysti aivan kiva, jos näin kävisi.
Niin, siis tämä eriarvoistuminenhan todettiin viime tammikuussa kansainvälisen talouseliitin toimesta Davosissa maailman suurimmaksi ongelmaksi, johon täytyy ehdottomasti puuttua.
Mistä syystä sitten tuloerot on alkanut taas laventua Suomessa? No, voitaisiin sanoa, että perussyyt tuloerojen kasvulle löytyy yleisestä talouskehityksestä ja Suomen hallituksen tästä edellä mainitusta leikkauspolitiikasta, näin toteaa Ylen haastattelemat asiantuntijat. Esimerkiksi pörssiosakkeiden arvonnousu on jatkunut jo pitkään ja osinkojakin maksetaan vuosivuodelta enemmän. Toisin sanoen, finanssivarallisuus kasvaa etenkin heillä, joilla sitä pätäkkää on jo ennestään. Toisaalta sitten hallituksen ensi vuodeksi laatima budjetti leikkaa sosiaalietuuksia, joita taas maksetaan eniten pienituloisille. Ja verokevennykset puolestaan alentaa hyvätuloisten verotusta. Välilliset verot, kuten tällaiset valmiste- ja polttoaineverojen korotukset, vähentää suhteellisesti enemmän totta kai pienituloisten käytettävissä olevia tuloja kuin suurituloisten. Näin on analysoinut muun muassa Ilpo Suoniemi, tutkimuskoordinaattori Palkansaajien tutkimuslaitokselta.
Ja Twitterissä siis kysymme, oletko huolissasi tuloerojen kasvusta sielläkin siis. Saa soittaa suoraan lähetyksen 020690001. Vaihtoehtona tänään yksinkertaisesti vain kyllä ja ei. Kyllä puoli johtaa selvästi kansalaisia, ainakin tähän kyselyyn vastanneita, huolestuttaa. 64% vastannut kyllä ja 36%, että en ole näistä huolissani. Täällä on tällaisia vastauksia jo tullut, että tämä huolissaan on vähän jo tämmöinen kannanotto, että se on liian mietoilmaus tälle asialle. Tietenkin olen. Kohta meillä on 4 luokkaa. Hiljaiset lannistetut, kiukkuiset köyhät, kaulusköyhälistöjä räyhäävät rikkaat. No sitten edustetaan myös toista laitaa. Tuloerot kasvavat nousukaudella, kun palkkauksen bonukset alkavat toimia. Tulee lisää verotuloja, tulee lisää tulonsiirtoja. Ei huolta.
Eli näinkö se menee sitten kuitenkin lopulta? Että kun tässä saadaan hommat kuntoon, niin sitten tuloerot, tai siis itse asiassa tulojen siirrot saadaan myös sitä kautta hoidettua. Tällaistakin tietysti aina ajatusta on välillä esitetty, mutta me halutaan tietää, rakas kuulija, sun näkemyksiä. Ja totta kai voi kommentoida ylipäätään tätä kehitystä. Huolestuttaako tuloerojen kasvu, eriarvoistuminen ja mutta ennen kaikkea myös kaivattaisiin ratkaisuehdotuksia, mitä asioille pitäisi tehdä. Kuten ehkä moni muistaa, sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo aiheutti varsinaisen myrskyn, voi sen niinkin sanoa, kesäkuussa, kun hän totesi, julkaisi tällaisen 15-kohtaisen raportin, että tehokkain tapa vähentää eriarvoisuutta ja tuloeroja olisi yksi kantaan rikkaiden eli suurituloisten verotuksen kiristäminen. Että se olisi siis toisin sanoen, se pienentäisi tehokkaimmin näitä tuloeroja ja kyllähän siitä sitten aikamoista vastalausettakin Hiilamo-ehdotukseen saatiin.
Joo, no itse luin pikaisesti tuon koko raportin, niin kyllä siellä on kyllä paljon muunlaistakin keinoja. Siellä on myös tämmöistä liberalisointiasiaa aika paljon, esimerkiksi tämmöiset Uberin kaltaiset asiat ja apteekkien vapauttaminen kilpailulle saivat tässä pumaskassa kannatusta, ettei pelkästään mitään veronkiristyksiä rikkaille. WhatsAppin kautta voi myös kommentoida. Numerohan on 0401638586. Lähetysikkunassamme on myös keskustelu jo aika vilkasta. Niin, asia ei välttämättä huolestuta, mutta tietenkin se on ärsyttävä. Johtajat haluavat nöyriltä tyhmiltä ihmisiltä palkanalennuksia ja samaan aikaan nostavat omia bonuksiaan. Miten voisi kukaan uskoa päättäjien ammattitaitoon?
Lähetysikkunassa myös todetaan, kuten moni muukin itse asiassa tässä nyt kesän aikana, kun aihe on ollut esillä vaikkapa Hiilamon toimesta, niin lähetysikkunassa todetaan, että tärkeimpänä pidän, että omat tulot on elämäntilanteeseen riittävät. Ei niinkään se, että kuka tienaa enemmän. Ja muistaakseni Liberan ajatuspään toiminnanjohtaja Heikki Porsiainen just sitten otti tähänkin osaltaan kantaa yhdessä blogikirjoituksessaan, että ei kannata miettiä, paljonko rikkaat ansaitsee, se, vaan se että toisaalta sitten, että miten voidaan auttaa niitä heikompi osaisia.
Ja heitähän Suomessa riittää. 440 000 köyhää tällä hetkellä.
Ja siis köyhyys rajan alla elää itse asiassa vieläkin useampi, ja nythän tässä on tosiaan kuultu, että leipäjonot on pidentynyt ja että moni työssä käyväkin on joutunut sitten turvautumaan vaikkapa leipäjonoihin. Siellä on kokonaan uusi ryhmä tullut tänä vuonna esiin, siis työssä käyvä. Tämmöinen working poor-ilmiö on rantautunut Suomeen.
No, Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Meinasin vaan sanoa, että kun palkat ei ole kauheasti tässä viime vuosina nousseet ja elinkustannukset ja samalla kuitenkin sitten kasvaneet, niin näin voi sitten käydä.
Että työssä käyvätkin leipäjonoihin joutuu turvautumaan. Oulussa on kimmopäivää.
Päivää.
Onko tämä nyt, mä kysyn heti sulta näin, että onko tämä tuloeroakti vai mennäänkö saman tien sun kanssa tuloveroaktiin? Eli pitäisikö ruveta progressiota tarkastelemaan vielä? Vielä kunnolla.
Ei pidä tarkastella progressiota. Eli eihän siinä ole mitään järkeä, jos yli puolet menee veroa tulosta. Vai onko siinä järkeä?
No se on tietysti jokaisen yhdenlainen arvokysymys, että jos joku tienaa 500 tonnia ja käteen jää vaan 250 tonnia esimerkiksi vuodessa, niin onko se sitten liikaa vai liian vähän?
Joo, kyllä mun mielestä pitäisi olla enempi kulutuksen verotuksessa ehkä painopiste kumminkin. Eli Suomessa aika vähän niin hyvin tienaavia henkilöitä, joilla verotus on siellä 50% tietämissä. Mutta mun mielestä niin kuin leipäjonot on kyllä kansallinen häpeä, että
eivät kuulu hyvinvointivaltioon.
Ei kuulu missään muodossa. Eli niistä pitäisi päästä ilman muuta eroon. Ja sitten muutenkin yhteiskunnassa pitäisi sitä terästää, että kohtuullisuuden taju, koska ei kaikilla yksinkertaisesti tule olemaan tulevaisuuden Suomessa mahdollisuuksia reissata mielinmäärin ja sillä, että se arvopohja on päin hituraa täällä.
Meinaatko, että me ollaan totuttu liian hyvää?
Kyllä.
Ajatuksena, että sitten on köyhä ja syrjitty, jos ei kerran vuodessa pääse Majorkalle.
Joo, mä tuun ihan hyvin toimeen, vaikka enkä ulkomaillakaan. Ja sitten johtuu se, että mä oon köyhällistöä, mutta sitten tulen toimeen kumminkin. Että semmoinen turha valittaminen saisi kyllä loppua kanssa. Että, mutta leipäjonot ei tosiaan kuulu Suomeen. Että se mun sanoma oli ehkä tässä nyt päällimmäisenä.
Kimmo, sä asut Oulussa, ymmärtääkseni. Kuinka paljon sä uskot, joo, että siihen, että sä pärjäät sun tulotasolla vaikuttaa asuinpaikka, kun tiedetään esimerkiksi se, että pääkaupunkiseudulla asuminen maksaa jopa 2 kertaa sen, mitä vaikka nyt Raumalla.
Joo, no se on kyllä laaja tämä kysymys sillä, että asumiskustannukset on mediasta kuullut, että Helsingissä on ehkä 2 kertaa niin kallista asua kuin Oulussa ja
suurin piirtein varmaan, joo.
Totta kai siinä saa olla aika hyvä työpaikka sitten, että kykenee ne kulut kattamaan. Eli tämä on hyvin vaikeaa, ei ole poppakonsteja, mutta kyllä sekin auttaisi, jos ihmiset tyytyisi vähän vähempään. Ja mä oon itse tehnyt virheitä elämässä, mä oon velkaantunut ja velkajärjestelyssä nyt ja sillain, mutta sillä, että ei kaikkea pidä saada heti, että ajan kanssa ja sitten kyllä yhteiskunnassa pitäisi kannustaa niitä, jotka haluavat tehdä jotain, niin tekemäänkin myös jotain. Mutta ei kaikesta pidä odottaa aina palkkaa. Ja se on vähän huolestuttavaa, että taloudessa mitataan aika paljon asiat nykypäivänä.
Pekka, puhut siitä kohtuudesta, niin mitä mieltä olet?
Kimmo
anteeksi. Tästä kohtuudesta, niin mitä mieltä olet sitten näistä johtajien melko suurista palkoista? Koska nehän on siis lisääntynyt tässä viime vuosina, tai siis kasvaneet, niin sehän myös lisää tätä tuloeroa.
Siis isojen pörssiyhtiöiden palkat kasvanut, kasvuvauhti on ollut 3-kertaista suomalaisten keskiansioihin verrattuna. Heitä ei tietysti paljon ole, niin kuin itsekin sanoit, mutta kiky Suomessa, kyllä, jossa kaikki on talkoissa mukana. Niin
mä oon sitä mieltä, että johtaja, jos ei se ole mitään tehnyt, ideoinut jotain uusia juttuja, että se on jossain niin kuin valtiollisessa byrokraattisessa laitoksessa töissä ja hän nauttii satojen tuhansien vuosiansioa, niin se on todella suuri vääryys kansaa kohtaan.
Kimmo, kiitos oikein paljon soitusta ja kiitos mielipiteistä. Tuloeroakti.
Yle Puhe. Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86.
Niin näinhän se meni, ennen kuin Raisa Pirkanmaalta pääsee ääneen, niin tässähän siis jo vuosi sitten Hesari uutisoi, miten johtajien palkat, ja siis tässä 5 vuotta putkeen siis johtajien palkat on noussut aina uuteen ennätykseen, ja tällä hetkellä se keskiansio palkkoinen ja bonuksinen on siis yli 1 000 000 euroa. Tästäkin aktia muuten tehtiin jokin aika sitten.
Tehtiin joo, ja Hilmon paperia kun katsoin, niin siinä siis hänhän perustaa näitä ajatuksia tämmöisen taloustieteen professorin Anthony Atkins nyt jo edesmeneen ajatuksille, niin esimerkiksi Atkinson haluaisi säätää tämmöisen palkkakaton, ja Hilmo kannattaa sitä etenkin julkisesti omistetuille organisaatioille. Eli esimerkiksi Fortumissa, Finnaarilla ja Nesteellä, niin toimitusjohtajan kuukausipalkka on yli 50 000 euroa.
Kuukausipalkka.
Mm.
Yle Puhe.
Pirkanmaalla Raisa, morjesta.
Morjesta.
Nyt uutiset siis kertoo perjantailta, että jälleen kerran Suomessa vuosien tauon jälkeen rikkaat rikastuu ja köyhät köyhtyy. Miltä se kuulostaa?
No ei yllätä kyllä oikeastaan. Että
Yllättääkö sinua enemmän se, että tässä on siis tosi monta vuotta, pitkä jakso ollut sitä, että tuloerot ei ole kasvanut Suomessa, vaan no niitä on osattu hillitä?
Sitten ehkä lähtisi vähän tuosta edellisen soittajan ideasta. Hän oli sitä mieltä, että pitäisi ehkä vähän miettiä, että mitä toivoo tai mitä olettaa elämältä, mutta tässä nyt mun mielestä on näkynyt pitkän aikaa semmoinen eriytyminen kyllä, että ei olla enää hyvinvointiyhteiskunnassa, koska se tarkoittaisi mun mielestä sitä, että kukaan ei kärsi. Eli jos lähdettäisiin siitä, että jokainen ansaitsi sellaisen elannon, että ei joutuisi koko ajan stressaamaan siitä, että miten tulee toimeen. Eli ei tarkoita sitä, että kaikilla on yhtä paljon, vaan että mä uskon todellakin siihen, että suurin osa ihmisistä olisi tyytyväinen siihen, että pystyy maksamaan laskunsa, tuomaan ruokaa pöytään ja silloin se hirveä stressi laskisi kyllä ihan varmasti.
Eli jos nyt se saataisiin tämä uusi ilmiö Suomesta poistettua, että leipäjonoissa käy siis ihan työssä käyviä ihmisiä, mutta ne nykypäivän ansiot ei vaan riitä siihen peruselämiseenkään.
Tämä. Eli se kaipaisi nyt sitten jonkunnäköistä niin kuin ehkä sitten henkistä kasvua ja tämmöistä sosiaalista omaa tuntoa sitten näiltä päättäviltä elimiltä ja tosiaan sitten rikkaitten ehkä enemmän asioita ajavilta puolueilta. Eli yritettäisiin saada se pohja siellä kuntoon, jolloin sitten saataisiin koko yhteiskunta nousemaan. Eli ehkä niin kuin ajattelisi sillä, että se on investointi rikkaammilta siihen, että koko Suomi sitten oikeasti pääsisi nousuun. Se myöhemmin sitten poikii hyviä asioita koko yhteiskunnalla.
Kyllä varmasti, ja siis esimerkiksi OECD ja IMF on laskeskellut tuloeroihin liittyen, että tuloerot kyllä itse asiassa hidastaa talouskasvua.
Aivan varmasti.
Eli se ei ole kenellekään hyvä asia, jos tällaista repeämistä pääsee tapahtumaan. Mutta hei, jos otetaan joku ratkaisuehdotus, millä toi sun toivomus toteutuisi, niin miltä se sitten kuulostaa paljon puhuttu perustulo, että se olisi osana esimerkiksi pienituloisten palkan muodostumista?
Kyllä se varmaan jonkunnäköinen systeemi. Se tietysti pitäisi miettiä, että mikä näistä ehdotuksista sitten, tai joku uusi ehdotus olisi sopiva. Mutta koska nyt oletetaan, että työntekijät, kaikki ihmiset tässä näin mukautuisi tähän muuttuneeseen tilanteeseen, niin jonkunnäköinen perustulo ja sitten ehkä tietynlainen muuttuminen palkansaajasta ja palkanantajasta jonkunnäköiseen ehkä freelanceriyteen, eli ehkä nyt tämmöiseen enemmän yrittäjätyyppiseen toimintaan, että olisiko sitten työnantajankin helpompi palkata ihminen, joka sitten huolehtisi omista eläkemaksuistaan, muista, samaan aikaan saisi perustuloa, jonka avulla sitten pystyisi tekemään pätkätöitä, opiskelemaan, yrittämään. Eli helpottuisi ehkä tuon byrokratiankin osalta sitten
niin
toimeentulo.
Siis tämän tyyppiseen mainitsemassa maailmaan me ollaan menty. Nyt kysymys onkin se, että onko siihen osattu valtiovallan toimesta reagoida, että ihmisillä ei ole sitä yhtä pitkää, kapeaa leipää, eli yhtä uraa, vaan tehdään monenlaisia hommia. Ja sitten pitäisi varmaan katsoa jonkun marginaaliveron ja muun kautta, että miten ihminen voi mahdollisimman hyvin sitten sen oman kokonaisansionsa saada, vaikka se tulisikin hyvin eri paikoista.
Olisi tätä kohti ollaan menossa duuni. Tosiaan, ja tosiaan koska tätä oletetaan, että näin toimitaan ja luultavasti tämä tulee olemaan sitten tulevaisuus, niin siihen pitäisi kehittää semmoinen systeemi, joka myös mahdollistaa tämä.
Kiitos Raisa oikein paljon soitosta.
Kiitos.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Lähetysikkunassamme osoitteessa yle.fi kautta mietitään, että aikuisena tuloeroilla ei ole niin merkitystä. Samat julkiset palvelut kuuluvat kuitenkin kaikille. Harmittaa lähinnä, kun lapset joutuvat koulussa kohtaamaan tuloerot ensimmäisenä materialismin muodossa. Ja täällä muutkin vähän miettii, että niin, että sitten kun lapsi alkaa vaatia ja pyytää niitä samoja kamoja, joita kavereillaan näkee, niin sitten ei välttämättä ole köyhällä oikein helppoa.
Peksi on lähtenyt. Tuohon mä haluan sanoa, koska tämä on ihan äärimmäisen tärkeä asia, että siis
lapsiköyhyys, lapsiperheköyhyys.
Se ei ole todellakaan mikään enää kaukaisten köyhien maiden ilmiö, vaan suomalaista todellisuutta. Siis Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen viimevuotisen raportin mukaan lapsiköyhyys on lisääntynyt Suomessa. Tämä lapsiköyhyys hiipi Suomeen tuossa vuoden 1995-2007 välillä, jolloin lapsiköyhyys kolminkertaistui. Ja sinällään ironista, että samaan aikaan BKT kasvoi historiallisen kovaa vauhtia, mutta tulonsiirrot ja yhteiskunnan tuki lapsiperheille säilyi kuitenkin samalla tasolla. Ja siis esimerkiksi myös lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila on arvioinut, että lapsiköyhyys on Suomessa hyvin yleistä. 11% suomalaislapsista elää tällä hetkellä pienituloisissa köyhissä perheissä.
Joo, itse muistan kyllä kuulleeni professori Markus Jänttiä jo vuosia sitten, jossa hän tästä aiheesta puhui, mutta eipä hänenkään sanansa sitten ole tuolla päättäjien vaakakupissa painanut. Niin, WhatsAppissa Peksi lähetti tämmöisen viestin, että olen sitä mieltä, että jos päättäjät hoitaisivat kansalaisten, joiden asioita heidän pitäisi hoitaa, asioita yhtä hyvin kuin omiaan, tämä olisi ihanne yhteiskunta. Ja WhatsAppiin voi laittaa siis viestejä numeroon 0401638586.
Ja puheluita otetaan vastaan, linjat tällä hetkellä tyhjänä. Tuloero eriarvoisuus aktissa numerossa 020690001. Tuoreeltaan siis kuultiin, että pitkän tauon jälkeen Suomessa jälleen kerran rikkaat rikastuu ja köyhät köyhtyy. Kuunnellaan lyhyesti, miten Yle Uutiset, kun asiasta perjantaina kertoivat, niin millä tavalla. Äänessä muun muassa Apuna ry:n aktiivi Heidi Jaari, joka pitää huolta heikompiosaisista, sekä sosiaalipolitiikan professori Heikki Hilmo ja Nordean pääekonomisti Aki Kangasharju.
Yle Puhe.
Tuloerot ovat alkaneet jälleen kasvaa. Asiantuntijat ovat eri mieltä kasvun syistä, mutta toivovat keskusteluun väljyyttä juupas-eipäs-väittelyn sijaan. Samaan aikaan kansalaiset ovat luoneet uusia tapoja auttaa hätään joutuneita lähimmäisiään.
Pienillä tuloilla elävien perheiden ahdinko on tullut selväksi auttajaringissä mukana oleville ihmisille.
Esimerkiksi viime viikolla tuli viesti, missä äiti laittoi viestiä, että tytär oli ilmoittanut, että nyt ei oikein jaksaisi enää syödä pelkkää leipää ja makaronia. Niin siinä kohtaa sit mennään heti, että sitten lähdetään itse kauppaan ja mennään ja ostetaan mitä he tarvitsevat ja sitten viedään perille se.
Apuna ry toimii Facebookissa ja sen avun piirissä on noin 300 ihmistä pääkaupunkiseudulla. Ruoka-apu on yksi ilmentymä tuloeroista, jotka ovat jälleen nousussa. Tuloerojen syistä ja seurauksista ollaan kuitenkin erimielisiä. Kriitikkojen näkemys on, että tuloeroja kasvattaa liian kevyt verotus.
Se on ollut se iso syy sille, että miksi on nyt viime vuosina käynyt niin ja näin käymässä myös ensi vuonna, että tuloerot kasvavat.
Hallituksen veropolitiikan puolustajien mielestä verojen kiristäminen olisi kuitenkin väärä ratkaisu. Talouden kasvaessa tuloerojen kasvulta ei voida välttyä.
Kyllä mä luulen, että tässä nousukaudella vähän ne nousee, koska pääomatulot lisääntyvät. Toisaalta taas työllisyys lisääntyy ja se taas pienentää tuloeroja. Että se ei ole kirkossa kulutettu kuinka käy, mutta kyllä mä luulisin, että vähän tuloerot kasvaa lähivuosina.
Tuloerokeskustelu tapaa mennä vähän juupas eipäs väittelyksi, vaikka puolueetonta tutkimusta on tehty vuosikausia. Heikki Hiilamon mielestä Suomessa verotuksesta on tullut tuloerojen yhteydessä tabu.
Mun mielestä olisi syytä käydä semmoista ennakkoluulotonta ja faktoihin perustuvaa keskustelua suomalaisesta verotuksesta tähän tuloeroihin liittyen.
Apuna ry:ssä on huomattu, että kaikki ruoka- tai vaateapu on mennyt todelliseen tarpeeseen ja auttanut kouriin tuntuvasti kokonaisten perheiden elämää.
Huomaa, että se helpottaa ihmisiä, kun saa niinku sen yhden ahdingon pois ja sitten saa sit elämänhallinnasta vähän paremmin kiinni, kun pystyy käyttämään sit niitä pieniäkin rahoja, mitä tilille tulee, niin sillä tavalla, kun on sit kuitenkin niitä menoja, että saa sen yhden ahdistuksen veken, niin kyllä sen huomaa. Kyllä se on niinku iso apu. Ja se on ihana huomata kyllä lapsissa ja siis aikuisissakin tietenkin, että se niin kuin, miten tärkeää se on.
Kertoi Apuna ry:n aktiivi Heidi Jaari ja edellä kuultiin myös sosiaalipolitiikan professoria Heikki Hilmoa sekä Nordean pääekonomistia Aki Kangasharjua. Toimittajana perjantaina uutislähetyksessä oli Aapo Parviainen.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Mutanen Jyväskylässä, morjesta.
No morjesta.
Oletko rikas, joka olet vain nyt rikastunut, vai köyhä, joka on vain köyhtynyt? Vai jotain erikoista siltä väliltä?
Mä olen pitkän tähtäimen sinnittelijä, eli mä olen lähtenyt tätä tulevaa elämän tulotasoa rakentamaan jo nuoresta tekemällä vaan hirveästi töitä. Ja nimenomaan sellaisia töitä, mistä maksan kaikki verot, sosiaalimaksut. Ja mulla on ollut sivutoimia oman päätoimen ohjelta koko ajan. Olen ollut pyörittänyt 9 vuotta yritystäkin siinä työohjella. Ja niin päin pois. Ja kun jäin eläkkeelle, mä en olisi varsinaista päätoimesta niin saanut eläkettä kuin semmoisen 1500 euroa. Mutta mulla tulee nykyisin 1000 enemmän. Eli mä antaisin nyt ihan kaikille tämmöille nuorille, jotka suunnittelee elämäänsä, niin ensinnäkin unohtakaa kaikki pimeät työt. Jos kerran on työtä tarjolla, mistä maksetaan jonkunlaistakin palkkaa, niin ei muuta kuin siihen kiinni. Työ palkitsee aina tekijänsä ja aina se jostakin löytyy sitten oksa.
Uskotko siihen, että nykypäivän nuori jossain vaiheessa, nykypäivän nuorilla on varaa jäädä eläkkeelle? Tässä kun koko ajan huoltosuhde muuttuu ynnä muuta. Kyllähän tässä aika paljon, jopa Bengt Holmström, talousnobelistikin varoitteli, että siinä suhteessa tulevaisuus näyttää hyvinvointivaltiossa aika synkältä.
Joo, sillä sitä mä tässä niin kuin tähdennänkin, että mullakin on tuttava piirissä, tiedän sellaisia, jotka on tehneet näitä hämäriä töitä ja sitten kun tulee eläkkeelle, lähden aikana ihmettelee, että miksi mulle tulee näin vähän. No kun ne ei ollut missään kirjossa eikä kansissa, ei sitä kertymää tule. Eli mulla kun mä sain Kevalta päätöksen, niin se kesti muuten hirveän kauan ennen kuin mä sain sen tehtyä, kun se oli niin vaikeaa matematiikkaa, niin se kesti 5 vuotta, ne käsitteli sitä. Olihan se uskomatonta, että eläkkeeseen oikeuttavien työvuosien määrä on 60. Ja mies oli 65, kun jäi eläkkeelle. Että tällainen kertymä. Ja terveenä eläkkeelle vielä.
Huomasitko muuten vasemmistoliittoja Li Andersson vaati tai ehdotti tuossa ihan vähän aikaa sitten kesällä, että kaikkien eläkkeet olisi nostettava yli 1000 euron. Nykyään nimittäin alle 1000 euron kuukausittaista eläkettä saavien määrä on vasemmistoliiton mukaan Suomessa jo noin 340 000. Ja heidän mukaansa sitten kansan- ja takuueläkkeiden indeksitarkastuksia tulisi tehdä joka vuosi, mutta niiden lisäksi tulisi tehdä vielä euromääräisiäkin tasokorotuksia.
Joo, kyllä mä sen huomasin ja kyllähän se on selvää, että on esimerkiksi kotiäitejä, jotka on joko vapaaehtoisesti tai tilanteesta johtuen periaatteessa koko ikänsä, aikuisikänsä, niin vailla vierasta työtä, eli ansiotyötä, niin eihän sieltä ne kummoisia eläkkeitä kyllä kerry.
Näinhän se on.
Tätä ryhmää varmaan edustaa aika paljon nämä alle 1000 euro eläkkeen saajat.
Puhut ja sanot tärkeitä asioita, Mutanen, mutta otahan kiinni sitten päivän tähän pääkysymykseen, että mitä mieltä olet eriarvoistumisesta ja siitä, että tuloerot on taas alkanut kasvaa. Miltä tulevaisuus näyttää?
No kyllä, mä en voi sanoa muuta kuin, että tutkijoita on uskottava kyllä. Varmaan nämä laskelmat perustuu viisaampiin päihin kuin minun päätä.
No se on ihan eduskunnassa siellä asiantuntijat ovat nämä laskelmat tehneet.
Kyllähän siinä on korjaamisen paikka ja kyllä kannatan, että kyllä niitä jollain tavalla pitäisi tasoittaa. Ja on esimerkkejä tosin harvoja, että joku johtaja asemassa oleva on jopa alentanut palkkaansa. Olen nähnyt joitakin uutisia, että se on vaan esimerkillistä, varsinkin jos se säästö hänen palkastaan jaettaisiin vaikka sitten näille työntekijöille, jotka tekee sen varsinaisen tuloksen siinä firmassa.
Mutanen, kiitos oikein paljon soitosta.
Kiitos, hei.
Yle Puhe, akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86.
Ennen kuin otetaan WhatsAppia, niin siirrytään pikaisesti Jyväskylästä Turkuun, josta löytyy Peippo.
No moi.
Moro, minkälaisia ajatuksia sulla on päivän uutisiin liittyen, eli tuloerojen kasvuun?
No, mulla muistui mieleen semmoinen, nyt mun täytyy sanoa, että mä en ihan muista, että muistaakseni meni täysin oikein, mutta muistaakseni se meni näin, että 80-luvun loppupuolelta niin mitattuna Suomen kokonaisvarallisuus olisi noin kolminkertaistunut. mutta niin kuin, mä en sitä jotenkin vaikea uskoa, koska niin kuin, se varallisuus on kyllä kasautunut jonnekin, missä niin kuin valtaväestö ei sitä näe.
Onko se kuitenkin se varallisuus pysynyt niin Suomessa vai onko se jo Panamaan kaikki karannut?
No kai se sinne veronkiertäjien jonnekin katoamis. Se on hävinnyt sinne valkoisen jäniksen mukana hattuun tai jonnekin.
No mutta nyt, tässä varmaan mä veikkaan, että tuossa vastapäätä Heidi tekee jonkinlaista faktan tarkastusta tästä varallisuuden kasvusta, mutta no, sillä aikaa niin kysyn sulta nyt, että mitä sinä sanoisit näistä siis tiedoista, että nyt jälleen kerran vuosien tauon jälkeen tämä lausahdus rikkaat rikastuu ja köyhät köyhtyy pitää paikkansa. Eli minkälaisia ajatuksia sinussa herättää tuloerojen kasvu ja Suomen tulevaisuus?
Ensinnäkin mä en ole yllättynyt valitettavasti. Tässä on niin kuin nämä tutkijat on niin kuin vahvistanut se, minkä jo niin kuin uskoi olevan tämä päivän tilanne. Ja nyt vaan toivoisin, että siihen jotenkin herättäisi ja sitten myös huomioitaisiin. Sittenhän on paljon niin kuin, tässä julkisuuden keskustelussakin tulee paljon näitä kannanottoja, että mitä huonoa siinä tuloerojen kasvussa on. Et jotkut on sitä mieltä, että se on hyvä, että niitä on ja että niitä pitääkin olla ja että pitää olla niin kuin mahdollisuudet joidenkin tulla superrikkaaksi niin kuin vähän niin kuin muiden kustannuksella, että se olisi jopa niin kuin hyvän ja toimivan ja kilpailukykyisen yhteiskunnan merkki, että on paljon miljonäärejä.
Sehän ei haittaa sinällään, että sitä paremmin varmaan menee, mitä enemmän meillä on rikkaita, mutta sitten pitäisi katsoa, että mikä se tulokehitys on siellä sitten alemmissa tuloluokissa, heikompiosaisten keskuudessa.
Niin, kyllä. Joo, mutta pitäisi olla sitä tulon tasausta.
Mutta mainitaan nyt tässä vaiheessa, että siis suurin osa taloustieteilijöistä esimerkiksi on moneen kertaan jo kumonnut tänne niin sanotun trickle-down-efektin, että se on myytti tämä tämmöinen yleinen väite valumisteoriasta, että kun taloudella menee hyvin, niin kaikilla menee hyvin, että köyhillekin sitten valuu osa massista ja hyvinvoinnista, niin se ei kuulemma oikeasti pidä paikkaansa, että jos siellä rikkailla on hirvittävän isot leivät pöydällä, niin sieltä sit sitä enemmän valuisi niitä muruja lattialle niille heikoimmille.
Joo, sehän tämä harhaopinhan lanseerasi jo vissiin, oliko se Reagan aikoinaan, ja se on kyllä moneen kertaan jo todettu paikkaansa pitämättömäksi. Joo, se on ihan totta. Mut joo, sitä, sen vaan halusin vielä sanoa, että niin kuin tämä kun tuloerot ja varallisuuserot kasvaa, niin yksi siinä mua vähän pelottaa ihan oikeasti, ja se on se, että tämä yhteiskunnallinen koheesio, mikä Suomessa on perinteisesti ollut tosi vahvaa niin kuin sotien jälkeisenä aikana, että ollaan vedetty yhtä köyttä ja rikollisuutta on suht vähän ja kaikkea tällaista, ja mitään niin kuin suuria levottomuuksia ei ole, niin sen puolesta mä vähän pelkään. Tuolla maailmalla on kaikkia näitä ruokamellakoita, esimerkiksi kun ruoan hinnat on noussut ja jos täällä Suomessakin noi leipäjonot kasvaa, niin semmoinen tulevaisuuden visio mua kuumottaa ja sen eteen pitäisi kyllä tehdä töitä.
Kyllä, ja kukaan ei varmasti sellaisesta kasvavasta esimerkiksi herran vihasta hyödy, että koheesioita ei olisi hyvä löytää. Peippo, nyt mä kiitän sua sinne Turkuun oikein paljon soitosta. Tuloero Akti.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Nyt tuli edellisellä soittajalla paljon asiaa ja haluan siitä jatkaa. No ensinnäkin tämä tilastokeskuksen tilasto kertoo tästä kotitalouksien varallisuudesta, että tämä keskiarvo mediaani on 110 000 euroa. Tämä oli vuonna 2013, kun edellisen kerran tätä selvitetty. Ja sitä edellisen kerrasta oli selvitetty 2009, niin se oli silloin kasvanut vajaa 5%. Mutta varallisuus on tosiaan epätasaisesti jakautunut. Neljäsosalla kotitalouksista on nettovarallisuutta yli 250 000 euroa ja neljäsosalla vain alle 10 000 euroa. Ja varakkaimpia ovat 65-74-vuotiaat, mutta toki aika iso tästä varallisuudesta saattaa olla sitten kiinni siinä asunnossa. Mutta sitten vielä siis tosiaan Wilkinson ja Pickett nimiset sosiologit 2009 julkaisi tämän kirjan. Ja tässähän aika paljon just puitiin näitä tuloerojen haitallisia vaikutuksia, siis ihan kansainvälisesti, liittyy ihan terveyteen ja tuloerolla on voimakas negatiivinen vaikutus niin fyysiseen kuin henkiseen terveyteen, luottamukseen, ahdistukseen, eliniän odotteeseen, sairauksiin, lihavuuteen, huumeiden käyttöön, väkivaltaan, teinin raskauksiin ja ties mihin. Ja OECD-maiden ja Yhdysvaltojen eri osavaltioiden välillä kaikenlaisia vertailuja sitten tehty. Mutta siis mahdollisuuksien tasa-arvo, sitä myös kannatan. Sehän Suomessa vielä toteutuu aika hyvin, että köyhäkin voi mennä korkeakouluun opiskelemaan ja nousta siitä yhden luokan ylöspäin. Mutta siis jos osa väestöstä syrjäytyy, niin sitten menee lahjakkuuspotentiaalit hukkaan. Sitten voi tulla isoja pienituloisten eriytyneitä asuinalueita ja soittajankin mainitsema turvattomuuden lisääntyminen. Tämmöisiä kaikkia voivat suuret tuloerot aiheuttaa.
Ja siis esimerkiksi THL:stäkin on arvioitu juuri tuohon liittyen, että niin kun tämmöisessä kehityksessä ollaan nyt menossa taaksepäin liittyen vaikkapa sosiaaliseen nousuun. Eli 50-luvun kaltaista sellaista ei enää tapahdu, näin siis Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta on viestitetty. Ennen kuin pääsee Makke ääneen, niin otan vielä Heidi kiinni tuohon, kun puhuit tästä nyt historiasta ja tuloerojen kasvusta, niin sehän nyt on totta ollut niin pitkään, että Suomessa tuloerot ei ole kasvanut viime vuosina, kuten esimerkiksi 90-luvun lopulla, mutta meillä kuulemma eriarvoisuus on vakiintunut aiempaa korkeammalle tasolle. Esimerkiksi sosiaalipolitiikan professori Heikki Hilmon mielestä, ja tämä liittyy itse asiassa siihen, mistä tuossa taidettiin Peipon kanssakin puhua, miljonäärien määrästä, niin Hilmon mielestäkään huolestuttava ei todellakaan ole tämä rikkaiden lukumäärä, vaan se, että siis köyhimmät on jäänyt Suomessa muista jälkeen, muun muassa pitkäaikaistyöttömyyden ja sosiaaliturvaleikkausten vuoksi.
Yle Puhe. Akti.
Saanko vielä kertoa Tuomaksen viestin Kangasalta, koska hänen mielestään olisi tärkeämpi puhua hyvinvointieroista, ei tuloeroista.
Kuinka paljon ne sitten linkittyy toisiin?
No nehän linkittyy kyllä, mutta joo.
Nyt on Make. Maken vuoro. Anteeksi, kun me tässä intouduttiin lukemaan tilastoja ja kaiken näköisiä lausuntoja. Miten menee Oulussa?
Terve, terve. Täällä pilvistä on, pilvistä on.
Mikä se on, kuinka pilviset ja synkät on fiilikset?
Niin. Ei, mä itse en voi valittaa, että mä oon eläkkeellä. Ja se on semmoista eläkettä, että pärjää. Mutta kun puhutaan näistä tuloeroista, niin minua pikkusen ihmetyttää se, että sekö se on se pointti, että jos toi saa tuplasti tai triplasti tai 10 kertaa enemmän palkkaa, mitä sillä on väliä, mitä naapuri saa palkkaa, vaan minulla kiinnostaa se, että mulla on semmoiset tulot, että mä pärjään niillä. No toki tietysti voi sanoa, että se naapuri, joka saa 10 kertaa enemmän palkkaa kuin minä, niin se voi tehdä maailman ympäri matkan. Niillä rahoilla ja minä en voi tehdä, koska minä saan vähemmän palkkaa. Mutta jos mä saan ruokaa, eläminen on kohtuullista, mikä sitten on kohtuullista, niin miksi? Mitä väliä silloin, mitä naapuri saa?
No näinhän se totta kai menee, mutta nyt sitten heti, mä nyt jälleen kerran nostan professorin köyhyystutkijan Heikki Hiilmon, joka tietysti monissa raportteineen tuntemuksia herättää, mutta hänen kommentin esiin perjantailta, kun hän tätä tuloero-uutista analysoi, että tällä hetkellä vahvassa asemassa olevat pystyy entistä paremmin valvomaan omia etujaan. Me ollaan siis menty Hilmon mukaan vähän sellaisen maailmaan, että tuloerojen kasvu ruokkii myös tuloerojen kasvua. Eli yhteiskunnassa hyvässä asemassa olevat tahot pystyy entistä paremmin valvomaan omia etujaan. Ja sitten myös politiikka muuttuu sellaiseksi, että se suosi entistä enemmän eliittiä. Miltä tämmöinen kehitys kuulostaa, jos tämmöiset väittämät paikkaansa pitää?
No mä vähän ihmettelen sitä, koska nykyään me jokainen voimme kirjoittaa esimerkiksi puheen boksiin. Ennenhän meidän piti lähettää tämmöinen mielipidekirjoitus Hesarin mielipidesivustolle, jossa me sitten suodatti, en tiedä millä suodatti meillä. Nyt jokainen voi tuoda oman mielipiteensä, ja niin kuin nytkin näkyy, niin kyllähän siellä kaikki tuo mielipiteet. Siis vaikuttaminen nyky-IT-teknologian aikana, jokaisen vaikuttaminen on lisääntynyt riippumatta hänen palkastansa.
Niin, tai jos on puhelin, niin voi makin soittaa aktiin ja kertoa sensuroimattoman mielipiteensä.
Juuri näin. Siis mä vähän ihmettelen tätä, pikkusen mua tuo sellainen mielessä valitusvirsi homma. Että se on minusta kyllä tärkeää, että ei yhteiskunnassa liian suuriin tuloeroihin mennä. Ja jos mennään sellaisiin tuloeroihin, että se huonompi osaiset ei enää pärjää, ne on sitten ihan sossun varassa, niin ei se ole hyvä. Mutta se, että pärjätään. Mutta se, mitä mä sanoisin, mä luin just tämän Paasikiven ajatuksia kerran. Nyt taas vihje näille paremmin pärjääville, että porvarilla menee hyvin niin kauan, kun duunarilla on varaa ostaa porvarikaupasta.
Se on ikimuistoinen sanonta, mutta nyt vielä Make ihan lopuksi. Sanon nyt sitten kantas tähän esimerkiksi hallituksen leikkauspolitiikkaan ynnä muuhun, koska pääministeri Juha Sipiläkin tuoreeltaan myönsi, että se on ihan totta, että hallituksen politiikka on iskenyt eniten pienituloisiin.
No joo, tähän mä voin heti sanoa, että otan sen
ikuisen. Ja lisännyt eriarvoisuutta lisäsi myös Sipilä.
No mä sanon, että mistä täällä voidaan leikata. Tää voidaan sotesta leikata, koulutuksesta leikata, liikenneinfrasta voidaan leikata. Me renottaa meidän liikenneinfra, mutta yhdestä ei voida leikata. Ja se on tuulimyllytukiaiset. Tänä vuonna 211 miljoonaa, ensi vuodella korotettu 248,5 miljoonaa euroa. Julkisista varoista, joita piti leikata.
No niin. Kiitos Make oikein paljon soitosta.
Yle Puhe. Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86.
Keskustelu on tosi tosi vilkasta ja varmaan ehditä kaikkia näitä viestejä lukea. Makekin tuossa sanoit niin, että kun saa sitä palkkaa, että vaikka naapuri saisi 10 kertaa enemmän palkkaa, niin sehän on ihan tiedossa oleva asia, että pitkäaikainen työttömyys on nimenomaan se, joka sinne köyhyyteen sysää.
Yle Puhe.
Sitten Harivallassa Jukka, päivää.
Joo, päivää. Teillä on niin hyvä keskustelu, että taas täytyy tuolta salilta tulla oikein tänne puhelimen viereen. Kun
me pilataan sun punttireenit ja liikuntarytmit, aina, kun sä aina juokset puhelimeen.
Aina samaan aikaan. Mutta tästä, että nyt mä vetoisin kyllä tuohon Suomen hallitukseen, että tämä on niin hyvä tai niin vaikea asia. Ja sitten niin kuin tuo tutkija sanoi, että tuo tulevaisuudessa, jos nämä erot kasvaa ja köyhyys ja työttömyys, mikä niin kuin näyttää, että se voi pudottaa sitten, kun tullaan, tämä yhteiskunta kehittyy ja mennään siihen digiaikaan, niin vielä enemmän ihmisiä putoaa tästä kelkasta. Niin nyt pitäisi näiden politiikkojen Sipilän kokoa taas nämä politiikot, niin kuin silloin vihapuheistakin, että kaikkien puolueiden puheenjohtajat ja rupeaisi puhumaan näistä asioista ja näistä köyhien ihmisten asioista. Ja toivoisin, että nyt kuuntelisi tätä radioa, koska täällä on tullut semmoista asiaa, että niiden pitäisi ottaa vinkki. Ja mä ymmärrän tämän asian, että ei he palkkoja eikä näitä ratkaise tämä Suomen hallitus. Se on sitten taas työmarkkinajärjestöt ja muut, mutta he pystyisivät vaikuttamaan tähän yleiseen mielipiteeseen, että näiden kaikkein köyhempien ihmisten asemaa pitäisi nyt jotenkin. Ei se auta enää puheet, että nyt pitäisi tehdä jotain semmoista konkreettista, että se näkyisi näissä ihmisissä. Muuten nämä ihmiset tulee katkeras ja vihapuhe vaan leviää. Ja silloin ihminen olisi tyytyväinen, kun joskus heitä myöskin ajateltaisiin ja tehtäisiin jotain niitä tekoja heidän puolesta.
Jukka, oot ihan oikeassa siinä, mitä sanoit tosiaan alkuun, että maailma muuttuu ja sitä kautta on suurempi vaara sitten monilla pudota kyydistä pois, kun tietyiltä aloilta hommat loppuu ja uudenlaisia taitoja vaaditaan. Mutta nostetaan nyt vielä esiin tämä lapsiköyhyys. Eli olisiko yksi ratkaisu siinä, että todella paljon enemmän panostettaisiin esimerkiksi huono-osaisten, köyhien perheiden ja siellä lasten siihen elämään, koska siis sehän tiedetään, että sosiaalinen asema, köyhyys periytyy. Ja heikko lapsuus, se vaikuttaa aivan merkittävästi lapsen sitten tulevaisuuteen.
Näin on.
Kuinka ne ongelmat ja vaikkapa syrjäytyminen ja työttömyys sitten näkyy ihmisen elämässä aikuisena, niin sitä aika paljon se tietty reitti muovataan jo lapsuudessa niillä perheoloilla.
Näin se on, ja sieltä meidän koko yhteiskunnan, kyllä mä uskon, että nämä poliitikotkin, kyllä ne joka puolueessa poliitikot, järkevät ihmiset, vastuutuntoiset ihmiset, varmaan ajattelee, että tämä Suomea pitää tehdä paremmaksi, ja sieltä perheestä se on lähdettävä. Mutta kun varmaan on niin, sitten niin monimutkaisia asioita, mutta että näihin pitäisi nyt panostaa ja puhua, koska tämänkin radiossa usein näistä puhutaan. Niin kyllä niiden pitäisi ottaa vakavasti nämä asiat, että nyt ne puheet on jo pikkuhiljaa puhuttu, että nyt pitäisi tehdä jotain semmoisia, että ihmiset kokisivat, että heitä vastaan tullaan. Se on äärettömän tärkeää, että se katkeruus ja se viha saadaan niiltä ihmisiltä. Koska siellä on paljon ihmisiä, jotka käsi nyrkissä kulkee tuolla ja ovat aika katkeria.
Jukka.
Ja se ei ole hyvä yhteiskunta.
Kiitos painavasta sanasta ja soitosta tuloeroaktiin.
Joo, kiitos. Hei.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Mainitaan nyt vielä tuo lapsiasiainvaltuutettu Tuomas Kurttilan lausahdus siitä, kuinka yleistä siis tosiaan jo lapsiköyhyys Suomessa on, ja hänkin muistuttaa, mitä tuossa Jukan kanssa puhuttiin, että kun lapsuus eriarvoistuu, eli perhe ja vanhempien koulutustausta määrittelee yhä enemmän lapsen elämää, niin tähän pitäisi kyllä puuttua. Eriarvoisuus näkyy lapsen koko elämän kaaressa, siinä minkälaiseen kouluun lapsi valikoituu ja minkälaiseen kaveripiiriin hän saattaa päästä. Ja köyhyys määrittelee myös sitä, kuinka paljon mitä lapsi esimerkiksi harrastaa. Näistä sitten siirrytään aina vaan eteenpäin ja isompiin ongelmiin, kun ikää tulee lisää.
Niin, ja minä mainitsin tästä mahdollisuuksien tasa-arvosta, ja nykyään taitaa kyllä tilanne olla sellainen ainakin kommentoijan mukaan, että sosiaalinen hissikään ei kyllä välttämättä toimi. Korkeakoulutus ei todellakaan takaa töitä.
Yle Puhe.
Petri, päivää.
Terve, terve.
No minkälaisin korvin ja ajatuksin olet kuunnellut tuloeroakti-lähetystä?
Semmoista lähdin soittamaan, kun kuulin sinä jonkun kanssa puhuit ja sanoit siitä, että sehän on periaatteessa hyvä asia, vaan että rikkaat rikastuu, että siitä pitäisi olla huolissaan enemmän siitä, että miten köyhillä riittää rahat. Mutta kyllähän se on niin kuin, että jos sitä asiaa miettii siltä kautta, mistä se raha tulee, että se keskuspankilta lainataan, ja maailmassa on aina enemmän velkaa kuin rahaa, niin jos jollakin täällä on liikaa rahaa, niin se tarkoittaa sitä, että joku kuolee nälkään. Että vaikka nyt Suomen mittakaavassa se voi olla niin, että jos joku rikastuu ja se tuo verotuloja Suomeen, niin se voi sitä kautta jonkun verran niin kuin valuttaa hyvinvointia Suomeen, mutta suurimmassa mittakaavassa aina, jos joku rikastuu, niin se on joltain kuitenkin pois.
Joo, ja kyllähän tästä rahan keskittymisestä on paljon tietysti puhuttu, kun puhutaan vaikkapa tästä kuuluisasta pahamaineisesta 1%, kuinka paljon aina vaan enemmän se omistaa koko maailman varallisuudesta, niin oot varmasti ihan oikealla jäljellä kyllä.
Niin, ja sitten kun miettii esimerkiksi sitä, että miljoonakin on iso määrä ihmisiä, ja jos miettii maailman miljoona rikkainta, että kuinka paljon ne sitten pystyy niin kuin ohjailla yleistä mielipidettä ja kaikkea siihen suuntaan, mihin se on niin kuin rikkaiden edun mukaan niin kuin hyvä ajaa. Yllyttää ihmisiä niin kuin kuluttamaan mahdollisimman paljon. Ne, jotka on jo valmiiksi pienitulosia, niin niiden on pakko ottaa kulutusluottoja ja velkoja, että ne pystyisi kuluttaa yhtä paljon kuin rikkaat, ja niiden ongelmat aina vaan syvenee. Ja ne, jotka on rikkaita, ne on just luonut ne pikavippijärjestelmät ja tämmöiset, ja ne vaan hyötyy siitä, että köyhät köyhtyy.
No ootko sä sitten sosiaalipolitiikan professorin Heikki Hiilamon kanssa samaa mieltä, kun hän tuossa kesäkuussa totesi, että suurituloisiin kohdistuvat veronkorotukset pienentäisi tehokkaimmin tuloeroja?
Joo, no totta kai, totta kai. Sehän on ihan selvä asia, että jos sitä niin kuin yrittää jotenkin niin kuin kierrellä, että se ei olisi näin, niin tavallaan se on vaan niin kuin propagandaa mun mielestä.
Petri, kiitos oikein paljon soitosta. Akti.
Joo, kiitos, hei.
Yle Puhe. Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86.
Ja kohta luetaan viestejä, sitä ennen kuitenkin Jussin pakeille päivää.
Morjesta, morjesta.
Minkälaiseen maailmaan me ollaan menossa, tai miltä näyttää Suomen tulevaisuus? Eriarvoistumisen ja tuloerojen kannalta.
Huonolta. Siis mieluummin asuisin semmoisessa maassa, missä mä voin asua vuorineuvoksen kanssa naapurina edelleen, verrattuna siihen, että sen tarvitsee muuttaa johonkin Brasilian tyyliin vartioidulle asuinalueelle, johon rakennetaan muurit ympärille ja laitetaan sähköistetty piikkilanka sinne päälle. Koska siihen suuntaanhan ollaan menossa. Ja mun mielestä se on vähän jäänyt tässä keskustelussa, on ollut tosi hyviä mielipiteitä, mutta se, että tämähän on tietoisen politiikan tulosta.
No tässä nyt esimerkiksi pääministeri Sipilä, kun myönsi, että hallituksen politiikka on iskenyt eniten pienituloisiin, niin hän sanoi, että tässä kuitenkin, kun tämä niin sanottu hallituksen saneerausvaihe on ohi, niin sitten pystytään puuttumaan eriarvoistumiseen. Ja sellaisiakin kommentteja on paljon kuultu, että aina kun halutaan tasapainottaa budjettia, valtion taloutta, niin silloin hetkellisesti tuloerot kasvaa. Mutta esimerkiksi Heikki Hilmo on todennut, että sen ei pitäisi lainkaan olla väistämätöntä. Eli budjettia voitaisiin tasapainottaa myös tulopuolen kautta, esimerkiksi lisäämällä verotusta. Kummalle kannalle sinä tässä kallistut?
Mä oon professorin kannalla ja muutenkin pitäisi aina mun mielestä olla tutkimustiedon kannalla. Ja siis ylipäätänsä se on unohtunut kokonaan, että puhutaan vaan niin kuin tuloista, johtajien palkoista, niin eihän ikuinen pääoma ja työn välinen ristiriita ole kadonnut minnekään, että pääoma verotusta ylös ja sitten pitäisi ottaa keskusteluun myös se, että onko kaikki eläkkeet oikeasti ansaittua vai pitäisikö olla eläkekatto. Että siis onhan keinoja, jos on halua.
Nordean pääekonomisti Aki Kangasharju kommentoi tätä tuloero-uutista perjantaina toteamalla esimerkiksi niin, että hän kohdistaisi veronkiristykset sellaiseen veropohjaan, joka ei voi paeta maasta, esimerkiksi arvonlisäveroon tai kiinteistöveroon. Tuloveron rajaa sen sijaan hänen mielestä ei kannattaisi laskea, mutta hän, Nordean pääekonomisti, myös ymmärtää hallituksen linjaa, toteaa, että hallituksen viimeaikaiset toimet on staattisessa mielessä lisänneet tuloeroja, mutta samalla ne on lisännyt työllisyyttä. Halusin korostaa tätä siksi, että lähetysaika alkaa loppua, eikä sitä ole vielä mainittu, että siis kyllähän nyt ollaan nousussa. Suomi on saatu tietyllä tavalla nousuun ja työpaikkaa on tullut paljon tai suhteellisen paljon lisää. Niin minkälainen se sun kanta tähän asiaan on?
No siis arvonlisävero on tasavero, kuten myös, niin kuin siis kyllähän verotuksen pitäisi olla progressiivista, jos halutaan tasata tuloeroja. Sehän mun mielestä Suomen hienous on ollut ja toivottavasti tulevaisuudessa on, että tosiaan voi sen rikkaan lapset olla samalla luokalla kuin sen sosiaalihuollon asiakkaan lapset. Ja ne voi löytää vielä yhteisen sävelen, mikä oli vaikka 80-90-luvulla vielä, kun itse olen ollut peruskoulussa. Ja siellä on ollut eri yhteiskuntaluokista, niin mahdollisin omille lapsilleni tarjota samanlaisen mahdollisuuden. Ja toivoisin, että semmoista politiikkaa tehtäisiin, että se mahdollistettaisiin.
Jussi, aika lailla samoilla linjoilla ollaan. Kiitoksia oikein paljon soitosta.
Alright, kiitos. Moro.
Yle Puhe. Akti. Arkisin kello 2.
Siinä Jussin soitto oli viimeinen eriarvoisuus ja tuloero aktiin, kun kello on 3 minuuttia vaille iltapäivä 3. Kiitos tässä vaiheessa oikein paljon soitoista ja lukemattomista viesteistä. Niitä luetaan vielä aivan kohta lisää, mutta kuunnellaan sitä ennen lyhyesti pientä ehkä väittelyä siitä, miten tuloerot vaikuttaa. Vastaina edellä moneen kertaan siteerattu sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo ja sitten myös Libera-ajatuspajan toiminnanjohtaja Heikki Pursiainen.
No, tuloerothan tavallaan kertoo siitä etäisyydestä, jota on yhteiskunnan eri yksilöiden välillä. Me voidaan laskea tuloeroja monella eri tavalla, mutta oikeastaan ehkä tämä etäisyys on se keskeinen asia. Ja tuloerot oikeastaan, ne vaikuttaa ihan kaikkeen. Ne vaikuttaa siihen, mitä ihmiset syö, mitä ihmiset laittaa päälleen, missä ihmiset asuu, minkälaisia kirjoja ihmiset lukee tai lukeeko ylipäätään kirjoja, minkälaista koulutusta ihmiset saa, missä ihmiset matkustaa. Ne vaikuttaa aivan kaikkeen.
Tuloerothan ei ole ne, mitkä vaikuttaa siihen, mitä ihmiset syö ja mitä ihmiset pukeutuu, vaan köyhyys on se, mikä vaikuttaa siihen, mitä ihmiset syö ja mitä pukeutuu. Se, että millaista, miten huonoa ruokaa niin köyhä suomalainen syö, niin siihen ei vaikuta se, että millaista ruokaa Herlinien juhlapäivällisillä tarjolla.
Mun mielestä köyhyyttä ja tuloeroja ei oikeastaan voi erottaa toisistaan, että on eri mieltä siitä, että miten tavallaan kaikkein parhaimmassa asemassa olevien ihmisten elämä ei olisi yhteydessä sitten siihen, mikä on niin kuin heikommassa asemassa olevien ihmisten tilanne. Että niillä on selvä linkki. Ja ehkä me tässä on varmaan se niin kuin meidän Heikkien ajattelun niin kuin keskeinen ero.
Totesi sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo ja häntä ennen Libera-ajatuspajan toiminnanjohtaja Kaima Heikki Pursiainen. He olivat jokin aika sitten Ylen Horisontti-ohjelmassa haastattelussa.
Yle Puhe.
WhatsAppissa kirjoitetaan, että minulla ei ole väliä sillä, että joku on rikas. Ymmärrän, mikä merkitys sillä on kansantalouteen, että joillakin on mahdollisuus investoida ja kehittää. Se, mikä on olennaista, on mikä on köyhien määrä ja heidän kykynsä saada perustarpeet. Ja tämä sama viesti toistui, tai tämä ydinajatus toistui aika monessa meille tulleessa viestissä.
Mikä on köyhien määrä? No, Suomessa tällä hetkellä yli 440 000 köyhää ja köyhyysrajan alla elää vieläkin useampi. Näin THL raportoi lokakuussa.
Mutta siis jos köyhille menee hyvin, rikkaidenkin elämä on parempaa, totesivat sosiologit Richard Wilkinson ja Kate Pickett kirjassaan Spirit Level.
Meinasin kysyä Twitter-tulosta, sitä ei ehditä sanoa, koska seuraavaksi uutiset.